Papasakok man. Pokalbių laida su Vyja. Draugiški pašnekesiai ir nepaprasti paprastų žmonių gyvenimai. Istorijos ir mintys, kuriomis pasidalinsime su jumis. Papasakok man. Sveiki, mėly klausytojai, čia vėl Vyja. Ir vėl mano telefoninis svečias studijos Andrius Bulovas. Sveikas dar kartą, Andriu.
Labas.
Tai toliau tęsiam mūsų pokalbį apie jogą. Aš dar dabar pagalvojau ir per mūsų pertraukėlę skambėjo toksai kūrinys, kuris yra, sakykime, sumiksuotas, šiek tiek yra ir induistinės kultūros, ir krikščioniškos. Tai man, pavyzdžiui, pasidarė įdomu, kiek tau yra svarbu, sakykime, muzika. Tuo metu, kai vyksta užsiėmimas, ar tu būni ir tavo ten studijoje būna tyla, ar tu renkiesi kažkokią ypatingą dvasinę muziką, tiesiog koks tavo santykis su muzika?
Santykis su muzika geras, aš mėgstu muziką, klausau ją. Kas liečia, vat, užsiėmimo metu muzika pas mus irgi būna, bet šiaip, tai muzika yra iš tikrųjų, nu, kaip vienas iš dirgiklių, kuris iš tikrųjų tavo dėmesį truputį atitraukia į šoną. Šiaip originaliai, taip kaip turėtų būti, tai jogos studijoje neturėtų būti praktikos metu nei muzikos, neturėtų ten būti nei veidrodžių ir va, tokių panašių dalykų, kurie atitraukia tavo dėmesį nuo to, ką tu dabar darai. Nes muzika, jinai tave truputį nuneša į šoną.
O tu tai, nebandai va, daryti užsiėmimų be muzikos? Praktinių užsiėmimų su savo mokiniais, žmonėm, kurie ateina?
Jo, esu bandęs.
Ir kaip geriau sekasi, su muzika ar be?
Man asmeniškai pačiam patinka kažkokia tai lengva va, tokia rytietiška muzika, kuri priduoda kažkokį tai prieskonį pačiam tam užsiėmimui. Mhm. Taip kaip tos praktikos jos nėra labai jau ten kažkokios tai gilios, didžioji dalis žmonių ateina tik tais pasimankštinti ir jiems to užtenka, tai nu, visas užsiėmimas didžiaja dalim ir būna va toks. Iš tikrųjų jisai, nu, sakykime, taip paviršutiniškas, popsinis.
Aha, supratau. O Andriu, gerai, paplepėkim dar apie jogišką gyvenimą. Man labai įdomu. Yra, sakykime, visuomenėje yra toks stereotipas galbūt toks susidaręs, kad jogai jie gali miegoti ant vinių, kad jiems nieko nereikia, kad jie murziai, kurie nesiprausia, nesivalo dantų, apaugia plaukais ir dar, ten nežinau, kažkokius baisius dalykus išdarinėja ir gyvena Indijoje gatvėse. Na, čia stereotipas toksai, sakykime. Gerai, tai tu man pasakyk, kaip būti doru jogu ir nenupušti?
O, jeigu šiaip jogas, tai tikrai jisai ne. Jeigu tikras va, toks praktikantas, tikras jogas, tai jisai tikrai jau nebus nupušęs. Jisai bus labai sąmoningas žmogus. Šiaip, va, aš ką prieš tai pasakau, ten tie visi laipteliai, jama, tai ten yra tuose punktuose įtraukta, kad tu turi prisižiūrėti savo švarą, turi, nu, tiesiog tu negali būti kažkoks tai apkiautęs. Iš principo.
Tai yra jau mokyme pačiame, ar ne?
Taip,
yra tiesiog susakyta. Gerai, o tada kaip tu man papasakau, kaip tu gyveni. Vat, susakyk man savo dienos ritmą. Kada tu keliesi, kada ką tu valgai, kada eini miegot, ką tu veiki, ką jogai veiki?
Šiaip aš, vat, jeigu taip paprastam žmogui mane pasižiūrėjus, vat, ką aš veikiu, net aš ir savo artimiesiam atrodo ganėtinai keistas žmogus, nes šiaip kaip instruktorius, tai aš turiu jau pastiprinti visus šituos dalykus, mokintis, praktikuoti, tyrinėti, nes visą tai aš po to perdadu kažkokį atėjusiam žmonėm. Tai mano diena prasideda anksti ryte, aš visą laiką praktiškai keliuosi tarp 5-6 valandų ryte, tada aš atlieku savo, ten turiu namų darbus, aš turiu irgi savo mokytojus, kurie man užduoda namų darbus ir aš juos darau. Tai vat rytinė meditacija būna tarp apie valandą nuo 5 iki 6, sakykime, tame laike. Tada aš turiu truputį paskaitau kažkokios tai, va, tokios literatūros irgi.
Dvasinės literatūros. Aš taip suprantu, kad grožinių romanų tu neskaitai.
Ne, šitos literatūros aš jau nebeskaitau. Tik tai teminė konkreti šviečiamoji, va, būtent šitos srities, sakykime, literatūra.
Mhm.
Tada, ką darau, turiu arbatos ceremoniją apie valandą laiko.
Kiekvieną dieną?
Kiekvieną rytą, jo.
Mhm.
Tada turiu savo sekančią praktiką, tai tu paminėjai vinis, tai aš šiuo metu vat, irgi praktikuoju tą tokią asketišką praktiką. Vinių lenta ir aš stovint vinių, sakykime, va taip.
O dieve, reiškia, aš neprašovau pro šalį, tu dar ir ant vinių pastovi, gerai, toliau.
jo, neprašovai, tada šita praktika, tada jau pusryčiai ir kažkokie dienos būtiniai dalykai, dienos bėgiai.
Atsiprašau, galiu nutraukti, o ką tu valgai pusryčiams?
O su...
Su muštinė, su dešrytė, tai jau atkrenta, nes aš manau, kad tu vegetaras, ar ne?
Jo, visiškai taip. Šiaip vienas iš tų laiptelių, vat, kur aš prieš tai minėjau, ten jama ir ne jama, tai jie skirstami į 5 atskirus dar laiptelius ir pats pagrindinis, pats pirmutinis, pati atspirtis jogo yra, pirmas punktas yra ahimsa, tai yra neprievarta. Neprievarta prieš save ir prieš visą supančią aplinką. Tai reiškia, kad jeigu tu esi jau jogos praktikantas, tai tu negali valgyti prieš tai buvusio gyvo padaro.
Gerai, o musę užmušt gali?
Jeigu jau tai pilnai praktikuojant, negali.
A ne juodo?
Jeigu kažkoks tai gyvūnas veikia tau parazitiškai, ta prasme, tau kažkaip tai kenkia, aš manau, kad tada galima su juo kažkaip tai...
Tai taip pažiūri kaip į karą, ar ne?
Pasitarki kitaip kažkaip, bet aišku, nu kaip, jeigu tada kažkas tai valgys, tai automatiškai tu kažkaip tai reaguosi.
Nu taip.
Bet tik tai tokiu atveju turbūt.
Tik jeigu yra puolimas į tavo pusę, ar ne, kaip gynyba čia. Gerai, o toliau, jo, tavo
tai
diena...
Kas liečia mityba tokia labai lengva, paprasta, be mėsos, be sunkių kažkokių tai maistų.
Bet tu ne veganas, tu vegetaras.
Jo, ne veganas.
Mhm. Taip, toliau pusryčiai, toliau dienos kažkokie reikalai, nes aišku, jogams irgi yra įvairių reikalų, tokių kaip susimokėti už elektrą ir panašiai, kažką tokio atlieki, taip, toliau vakaras, ar ne, kada tu eini miegot, jeigu tu penktą keliesi?
Tai vat ir miegoti irgi, nu, anksti. Šiaip iš principo gamta mums diktuoja tą laiką, kad reikėtų kažką tai va tokio daryti, kada keltis, kada miegot, tai... Aš stengiuosi būtent būti tokiam režime, tai reiškia, kad 10 valandą aš jau tikrai miegu. Nu, būna ir skirtinių atvejų, bet šiaip aš jau 10 miegu. Tai anksti keliuosi, anksti guluosi.
Andriau, ar tu turi porą?
Taip, turiu.
Ar ji irgi eina miegoti 10 valandą ir keliasi 5?
Ne.
Ir neaišku, lengva ranka gali musę užmušti, ar ne?
Ne.
A, irgi ne. A, galvojau, išprovokuosiu tave, kad jeigu kažko tai negali pats daryti, ar ne, tai galbūt tavo antroji pusė gali. Ar tavo antroji pusė irgi praktikuoja jogą?
Sakykim, ne taip aktyviai gal kaip aš, bet užtenka šeimoje stipriau praktikuojančio vieną, nes... Vienas stiprus praktikantas patempė ir aplinkui save esančius irgi aukštyn.
Įtakoja ir aplinką, ar ne?
Jo, tikrai taip.
Sakyk, Andriu, pirmiausiai dar gal turbūt reikėtų klausytojams papasakot, kas per daiktas yra meditacija, nes aš manau, kad tu medituoji, kiek tu per dieną skiri laiko valandų meditacijai.
Nu, taip kaip meditacija, vat kaip pačią praktiką atlikinėjo 2 valandas, stengiuosi. Ryte valandą ir vakare valandą.
Ir aš ką noriu pasakyti, kad meditacija lygiai taip pat kaip joga dabar irgi tapo labai kažkoks populiarus ir labai madingas žodis. Tik aš esu tikra, kad turbūt daug žmonių nežino, kas tai yra. Gal tu galėtum šiek tiek apibūdint, pirmiausiai, nuraminti tuos, kurie galvoja, kad tai yra šėtono žabangos. Ir kartu pasakyti tiems, kurie galbūt iš vis nenutuokia, kas ta meditacija, bet galbūt norėtų pabandyti, kas tai yra.
Mat, iš tikrųjų, meditacija ir joga čia nereikėtų atskirti šitų dalykų, nes 8 tuose laipteliuose, tai viena iš pakopų yra būtent meditacija.
Mhm.
Jogos vat, šitam visam moksle.
Bet kas tai per būsena yra? Kaip į tai, tiesiog kaip į tai įeinama? Kas tai yra? Tai nėra kažkokia, tugi nesėdi, ne hipnozija kažkokia, žmogus kažkokiu būdu pats įeina į kažkokią atitinkamą būseną, aš taip suprantu.
Pati meditacija tai yra iš tikrųjų, jeigu taip jau labai paprastai gal šnekant, tai yra irgi metodas, kuris kelia žmogaus sąmoningumą. Pati būsena patiriama, kaip... Tai yra bemintė būsena, kai protas yra visiškai nusiraminęs, bet šiaip žmogui, nu, praktiškai nelabai yra įmanoma, va taip, paimti ir ją patirti, va tokią būseną. Nes prieš tai jau reikėtų ten tam tikrus dalykus savo gyvenime kažkaip paveikti. Nes jeigu tu įsivaizduoji, kad atsisėsi, užsimerksi ir tau atsitiks, va, tarkim, meditacinė būsena, tu pajausi. Tai ko gero to taip labai ilgai reikės sėdėti.
Bet aš...
Nelabai yra įmanoma.
Bet aš
kažkaip... nekokybiškai atsisėst, vat, nu, žmogus sako, aš medituoju, tai ką jis, dažniausiai jis atsisėda ir vat, kažką tai ten, nu, nežinau, kažką
mato. Sako mantras, ar ne? Sakykim, kartoja mantrą.
Jo, bet tai nėra meditacija.
Bet aš suprantu, kad meditacijos metodų yra įvairių. Tai gali būti mantros kartojimas, tas pats kaip Krišna Rama, ar ne, mes sakėm. Tai gali būti žiūrėjimas į liepsną žvakę, sakykim, ar ne. Tai gali būti tiesiog tyloje, ar ne, kvepavimo, sakykim, tos pačios pranajamos kažkokie pratimai, kurie gali į meditaciją tave atvesti. Taip, tai yra, aš taip suprantu, tai labai įvairu ir specifiška, kas ką nori, tas tą pasirenka, taip?
Didžiaja dalim, ką tu dabar pasakyti, tai yra meditacinės praktikos, bet nepati meditacija.
O meditacija tai yra būsena, kada tu įeini per tas praktikas.
Taip, dažniausiai. Pačią meditaciją tu gali patirti, kai tu gebi tam tikrą laiką koncentruotis, tarkim, į kažką.
Transo būsena, kažkas panašaus, ar ne?
Nu, sakykim, gal jeigu suprantama žmonėms bus. Tai sunku apibūdinti žodžiais, bet tai kažkas tai panašaus.
Andriu, o dabar truputėlį dar pakalbėkim apie tai, ką tu darai šiuo metu. Tai yra, tu dabar labai šauniai dovanoji žmonėms, visiems žmonėms dovanoji jogos praktikas per video transliacijas. Kiekvieną dieną, ar ne? Ar kiekvieną?
Ne kiekvieną dieną. Tai vyksta du kartai į savaitę. Nu, kartais trys, kartais du. Tai jo, va tokį dalyką darau.
Rytais.
Rytais lieka įrašai dar kurį laiką, tai žmonės, kurie neturi laiko ryte, pasidaro, kartu pajuda kažkurį tai kitą dienos laiką.
Tu žinai, aš tau prisipažinsiu, kadangi aš ir klausytojams prisipažinsiu, aš pati irgi į jogą, susipažinau su joga bene prieš beveik 3 metus. Ir Andrius buvo pirmasis mano instruktorius jogos ir vienintelis, tiesą pasakius, ir aš labai tikrai mėgstu ir myliu šitą užsiėmimą. Ir ką aš noriu pasakyti, kad šiuo momentu, šiuo periodu, kai negalime eiti į jogos studiją ir praktikuoti, įsijungus kompiuterį ir matant tave, Andriu, kaip tu praktikuoji, lygiai taip pat lengvai, kaip kiekvieną dieną būdavo, kaip paprastom dienom be karantino mes susitikdavom vakarais. Tai žinok, veikia ne tik tai naudingai dėl to, kad kartu ir kvepuoju, ir darau asanas, bet tai dar veikia ir raminančiai. Įsivaizduoji, kai dabar yra tokia sumaištis, kas bus, kaip bus, tai vis tik tas įprasto vaizdo perkelimas į internetą žmonės labai teigiamai veikia ir aš manau, kad aš ne vienintelė tokia tavo mokinė, sakykim, kuri taip galvoja. Ar sulauki padėkų už tai?
Jo, žmonės labai labai gerai atsiliepia, vat, džiaugiasi, kad visa tai kažkur tai neišgaravo, nes vat, ta tokia mūsų dabartinė situacija atrodo, kad viskas kaip ir keičiasi, bet šitoj vietoj mums va, komunikacijos kaip ir leidžia toliau palaikyti va, tą tokį, nežinau, ritmą kažkokį bendro judėjimo.
Andriu, gal galėtum pasakyti visiems klausytojams, kaip tave galima internete rasti ir kartu prisijungti daryti jogą?
Yra tokia grupė In Yoga Life.
In Yoga Life. Tai rašosi jo. In atskirai, yoga atskirai ir live, ar ne?
Live, taip. Uh-huh. Taip. Jeigu kažkas smalsaujate, jeigu kažkas norit pabandyti.
Čia Facebook'e.
Jo, Facebook'e. Tai tiesiog galit prisijungti prie šitos grupės ir pasižiūrėsit, pamatysit, kaip tai darosi. Tai nėra kažkas super sudėtingo. Ir ką aš dar paminėsiu, tai tik tais mankšta. Ten, ką mes darom, tai vienas kitas kvepavimo pratimas ir tik tais mankšta. Tai reiškia, kad ten jokių meditacijų, jokių kažkokių tai filosofijų, jokių teorijų tenais aš nedėstau, nepasakoju. O tai pati paprasčiausia gydomoji gimnastika.
Tai būtent tai ir yra, aš manau, tinkamas formatas žmogui susipažinti, kas tai joga yra bent jau pradžiai, tai turbūt labai pakanka ir žmonės tikrai skatinčiau pasidomėti, pasižiūrėti, kartu pajudėti su tavimi, jau lab, kad tai yra nemokama, nes iš tikrųjų lankymasi sporto salėse ar ten kažkokiose studijose, jogos studijose, kita, iš tikrųjų kainuoja pinigų, o čia yra nemokamas dalykas ir puikiai pažinti su joga. Mūsų laikas į pabaigą eina, bet man dar yra tokių klausimų įdomių. Pavyzdžiui, kad jau mes kalbam, Andriu, apie tokius irgi, sakykime, dvasinius dalykus. Ir labai žmonės mėgsta sakyti kalbą ir sako, ai, čia mano bloga karma, ai, čia karma ir panašiai. Kas yra ta karma? Ir kas yra karma joga? Dar toks dalykas yra. Gal galėtum papasakoti trumpai?
Karma joga tai yra irgi tam tikras jogos kelias, kai tu praktiškai visą save atiduodi dėl kitų žmonių, gamtos žodžiu, tu darai gerus darbus, nesitikėdamas gražos. Ir vat visa tavo, ne visa, bet didžiąją dalį dienos, tai tarkim, darai kažką tai gerą kitiems. Mhm. Tas darimas, tai sakau, jis gali būti ten šiukšlių rinkimas, gali būti ten senelių priežiūra, gali būti...
Gyvūno priglaudimas.
Kaip?
Gyvūno priglaudimas benamio, pavyzdžiui.
Jo.
Taip. Mes turim su Andrium paslaptį, nes aš jam įbrukau kaip karmo jogą kačiuką, atsimenu vienu metu, ir jis kaip tikras geras jogas net stūmėjo ir priėmė.
Buvo labai stebuklinga istorija, kai tas kačiukas, jisai turėjo būti labai nesveikas, bet stebuklas įvyko, kad jisai visiškai išgyjo ir patapo ten dabar.
Jogu. Labai... ne, aš pajuokavau, bet iš tikrųjų buvo tokia istorija, kai aš į Andrių kreipiausi. Tiesiog reikėjo mažam padarėliui pagalbos, tas kačiukas gimė labai nesveikas ir buvo ir šeimininkai visieji sakė, kad jisai tiesiog ilgai negyvens, bet laikinai jam vis tiek reikėjo tų namų, kad jį kažkas priimtų. Nu ir kurgi kreipsiesi, jogi tą humanistą didį jogą Andrių ir sakau, Andriau, yra toks karma jogą reikalas, sakau. Tu negali atsisakyti, nes tu jogas, sakau, priim kačiuką gyventi. Nu ir ką, ir Andrius taip išsigandai pradžioje, ar ne?
Nu jo, bet tikiuosi, kad niekas čia nesikreipsim į mane. Tokiai...
ir Andrius priėmė tą kačiuką ir tas kačiukas stebuklingai išgyjo, vis dar dabar gyvena ir puikiai jaučiasi ir iš tikrųjų tas negalavimas dingo. Vis tik stebuklų būna, ar ne?
Jo, čia toks kaip mažas stebukliukas įrodymas, kad... Jeigu tu atiduodi, va tam priėmi, tai ir stebuklas tikrai gali įvykti.
Andriau, kaip tu žiūri į šių laikinį žmonių sudaiktėjimą ir apsikrovimą nereikalingais daiktais? Ar tu pats turi daug daiktų?
Viena iš praktikų, kurią va, taip patarčiau kiekvienam padaryti, tai yra sumažinti savo daiktų kiekį, nes mes turim begalybę daiktų, kurių senai nenaudojam, senai jie yra kažkur tai nukišti, paslėpti, rūsiuose, visur. Ir visa tai yra mūsų lauke. Vat įsivaizduokit, jeigu taip jau vizualiai šnekant, ant jūsų yra daug dalykų pridėta. Ir tas daug senų dalykų neleidžia ateiti naujiems dalykams.
Nu, tai tarsi nugramzdina.
Stovinti energiją, jinai jūs tiesiog nėra kažkam tai naujam šviesiam ateiti, nes pilna seno nereikalingo. Tai daiktų paleidimas, atidavimas, išmetimas, perleidimas, tai išlaisvina žmogų. Aš stengiuosi, kaip galima daugiau dalykų, kurių nenaudoju arba mažai naudoju, tiesiog iš savo namų, iš savo gyvenimo pašalinti kažkokį tai būdį. Aš neturiu daug daiktų. Ir... Labai nedaug.
Neturi, ar ne? Ir tiesiog pasiklausiau, nes aš girdėjus yra kažkokia teorija, palauk, reikia 109 daiktus atiduoti, ar kaip ten yra, tu žinai?
Vat yra tokia dar irgi magiška praktika, kai tu turi atiduoti 108 daiktus. Tiesiog paimti, atiduoti arba iš savo namų
išsirenki 108 daiktus, ar ne? Ir...
Jo, ir tas jau 108 tai turėtų būti tavo pats brangiausias, mylimiausias daiktas.
Aha, tai čia iš karto žmonės pagalvoja apie savo naujus mobiliuosius telefonus, automobilius, tikriausiai televizorius ir išsigando, kad ta praktika jiems per sunki gali būti. Kaip tu manai?
Ne, tai nėra apie tai, kad reikėtų atiduoti kažkam tai savo telefoną ar dar kažką. Nu, jeigu kažkas sugalvos, tai kreipkitės į mane.
Ir tu papasakosi. Aš tu priimsiu tą daiktą.
Aš paimsiu.
Tu žinosi, kurį įdėti.
Tai neturi būti tie daiktai, kurie mums leidžia gyventi. Ta prasme, mums padeda gyventi.
Aš supratau, tie, kurie tiesiog nėra tau reikalingi, o kažkam galbūt jų reikės, ar ne? Tai net gali būti panašu į labdarą.
Jo, tik taip. Nu, aš galiu papasakoti trumpą istoriją. Vat, pasižiūrėjau, turėjau daug rūbų, kurių nenešioju ir išnešiau juos prie konteinerio. Ir tik padėjau tos daiktus, dar nespėjau grįžti iki laiptinės, atsisuku, žiūriu, jau tuos rūbus matuojasi. Jau, nu, taip.
Bet tau buvo malonu, kad tu padarėjai gerą, reikalingą dalyką.
Jo, jo.
Ne?
Uh-huh. Tas rūbas, jisai toliau kažkur tai gyvens, jisai kažkam tai bus naudingas.
Taip, žinoma.
Man jisai jau buvo to, niekam nereikalingas.
Andriau, tu įsivaizduoji, mūsų laikas baigėsi. Aš noriu dabar tavęs paprašyti, matai, kaip greitai bėga ta valanda. Aš noriu tavęs paprašyti tradiciškai kiekvieno savo pašnekovo, prašau, ką nors palinkėti. Tai aš tavęs kaip tokio, sakyčiau, netgi ramaus, dvasiškai ramaus žmogaus noriu paprašyti, ką tu galėtum palinkėti tiems žmonėms, kurie dabar labai stresuoja ir išgyvena dėl koronaviruso pandemijos?
Aš palinkėčiau aišku, palinkėsiu aš ramybės. Ir ramybė jinai galėtų ateiti, žinant tai, kad viskas praeina. Viskas visada praeina. Jeigu vat kiekvienas žmogus dabar atsisuktų į savo praeitį, į savo kažkokias tai istorijas, į kažkokias tas juodžiausias, sunkiausias vat, istorijas, tuos kažkokius sunkiausius laikus, ir vat šiai dienai jie pamatytų, kad tada tai buvo kažkas labai sunku ir kažkas tamsu, visa tai dabar nejaudina, visa tai praėjo. Tai net ir šiandieninė vat, ta situacija, jinai irgi praeis. Tegul būna dėl to ramu, viskas praeina, tiesiog reikia pakeisti truputį požiūrio kampą į dabartinę situaciją. Kažką galima tikrai labai gero atrasti dabar. Dabar galima labai daug laiko skirti savo. Tai vat ir išnaudokit tą laiką, atrasdami savyje ramybę. Būkit ramus.
Ačiū labai, Andriau. Ačiū. Tai buvo Andrius, ramybės įsikūnijimas Andrius, jogos instruktorius. Ir iki pasimatymo, Andriau, kitą kartą studijoje. Dėkui tau.
Ačiū. Viso.
Valanda praėjo labai greitai. Laidos kartojimą išgirsite šeštadienį 19 valandą vakare ir sekmadienį 14 popiet. Iki. Papasakok man. Pokalbių laida su Vyja. Draugiški pašnekesiai ir nepaprasti paprastų žmonių gyvenimai. Istorijos ir mintys, kuriomis pasidalinsime su jumis. Papasakok man.